Рахмет. Соңғы жаңалықтар, мен микрофон алдында Сұлтан Ханаққұлы. Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың пікірінше, Нұрсұлтан Назарбаев 10 жылдан кейін де президент лауазымында отырады. Время газетінен берген сұхбатында Ертісбаев: «Мен 53 жастамын, 10 жылдан кейін өзім-ақ зейнетке шығамын. Мен ойымша ол уақытта Нұрсұлтан Назарбаев сол қалпында ел президенті болып отырады» деп мәлімдеді. 20 жылдан астам уақыт Қазақстанды басқарып келе жатқан Назарбаев осы жылы 6 шілде күні 70 жасқа толады. Ал осы кезде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі сейсенбі күні Ташкентте Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовпен келіссөздер өткізді. Ол туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Назарбаевтың Өзбекстанға екі күндік жұмыс сапары қарсаңында Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің өкілі Ташкенттегі келіссөздерде екі ел арасындағы саяси, сауда, экономикалық, гуманитарлық және басқа да салалардағы ынтымақтастық мәселесі талқыланады деп мәлімдеген болатын. Республика газетінің редакциясы Қазақстан үкіметін сотқа береді. Республика жобасының аға редакторы Оксана Трубачеваның айтуынша, сотқа шағымдануға Қазақстандағы барлық баспаның газетті басудан бас тартқандығы түрткі болды. Оның пікірінше, баспалар мемлекеттік органдардың, атап айтқанда президент әкімшілігі мен үкіметтің қысымына ұшыраудан қорқып, редакцияның тапсырыстарын қабылдамай отыр. Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, редакцияның тағы бір сот шағымы оппозициялық газеттерді басып шығарудан жалтарған алматылық баспаларға қарсы болады. «Моя республика» және «Голос республики» газеттері жарты жылдан бері қолдан түптеліп таратылып келеді. Бішкекте қырғыз оппозициясының қолдаушыларының 3000-нан астам адам қатысқан халық құрылтайы болып өтті. Жиналғандар қолдарына: «Бакиевтердің отбасылық қылмыстық билігі кетсін, билік халықты тонауды тоқтат, аруждан тұтқындары босатылсын» деген үндеулер көтеріп шықты. Құрылтайда сөйлеген сөзінде оппозиция көсемдерінің бірі Өмірбек Текебаев билікті өз қолына алу үшін мемлекеттік билік мекемелерімен қарама-қатар құрылымдар құруды ұсынды және тегеурінді іс-әрекетке кірісуге шақырды. Оппозициялық күштердің форумында электр қуатының тарифтерін төмендетуді, жекешелендірілген стратегиялық нысандарды мемлекет меншігіне қайтаруды, оппозиция қайраткерлерін түрмелерден босатуды, конституциялық реформадан бас тартуды, Азаттық радиосының хабар беруін қалпына келтіруді талап ететін қарар қабылдады. Құрылтай социал-демократиялық партияның кеңсесі маңында көшеде өтіп, ол маңайды бірнеше жүз полиция қызметкері қоршап тұрды. Қырғызстанның Ашық саясат және Назар газеттерінің бас редакторларын бірқатар мақаланы жариялағаны үшін сәрсенбі күні бас прокуратураның кеңсесінде жауап алынды. Жергілікті тілшілеріміздің хабарлауынша, бас прокуратураға Ашық саясаттың бас редакторы Бабырбек Жейінбеков пен Назар газетінің редакторы Кенжебек Арықбаев шақырылды. Арықбаев мәлімдегендей, сәрсенбі бүгіні прокуратурада бірқатар мақала мен оппозицияның іс-қимылы туралы хабарлар жөнінде өздерінен жауап алынды. Жейінбековтің айтуынша, оларды прокуратураға шақыруы саясаткер Раушан Жейінбековтің оппозиция құрылтайына арнаған үндеуін жариялауына байланысты болуы да ықтимал. Раушан Жейінбеков Бабырбек Жейінбековтің өз ықтиярымен ақшыта тұратын ұлы. Біріккен қырғыз оппозициясының құрылтайы сәрсенбі күні Бішкекте ашық аспан астында өтті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Лашкаргах қаласында халықаралық қайырымдылық ұйымының кеңсесінде өздерін жарып жіберуге тырысқан екі экстремист атып өлтірілді. Гельмянд өлкесі әкімдігінің өкілі хабарлағандай, атыс кезінде осы ұйымның шетелдік қызметкерінің бірі жараланды. Лашкаргах қаласы НАТО күштері мен Ауған армиясының тәліптерге қарсы ірі шабуыл жасап жатқан ауданында орналасқан. Ауғанстанның әйгілі Саланх таулығы өткелінде жолаушы автобусы мен жүк көлігінің қақтығысу салдарынан 35 адам қаза тапты. Жүк көлігі қақтығыстан өртене бастаған. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, автобус Кабулдан елдің солтүстігіне қарай келе жатты. Қаза болған жолаушылардың ішінде әйелдер мен балалар да болды. Бірнеше кісі ауруханаға жеткізілді. Түрік премьер-министрі рұқсаты жүрген барлық армян иммигрантын елден қуа алатынын ескертті. Режеп Эрдоган, егер ресми Ереван армян диаспорасына қаржылай көмегін доғырмаса, онда Армениядан рұқсатсыз келген 100 мыңдай армян иммигрантының елден қуылуы мүмкін екенін мәлімдеді. Оның айтуынша, Түркияда 170 мыңдай армян тұрады, олардың 70 мыңы ғана түрік азаматы болса, қалғандар Түркиядан 10 жылдай заңсыз тұратын иммигранттар. Түрік баспасөзінің хабарлауынша, бұл мәлімдеме АқШ Конгресі мен Швеция парламентінде Осман империясы тұсында 1,5 миллиондай армянның қырылуын геноцид деп мойындау туралы қарар қабылдауына қайтарған жауап болды. АқШ Конгресінің өкілдер палатасының халықаралық істер комитеті мен швед парламентінің осындай қарар қабылдауынан кейін ресми Анкара кеңесі үшін Вашингтон мен Стокгольмдегі елшілерін кейін шақырып алды. Таяуда ресейлік банкир әрі саясаткер Александр Лебедев сатып алған ағылшындардың Индепендент газеті Юкос мұнай компаниясының қазір түрмеде отырған бұрынғы басшысы Михаил Ходорковскийдің сұхбатын жариялады. Лондоннан тілшіміз хабарлағандай, өз сұхбатында Ходорковский ресей премьері Владимир Путинге 4 сұрақ қойып, оларға Мәскеуде өтіп жатқан сот процесінде жауап беруге шақырады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды әрі қарай әріптесім Сағат Батырхан сабақтайды.